Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Алга таба эфир чыгарылышын дәвам итәбез. Ел сайын декабрьнең 1-нче 10 көнлегендә республикабызның, илебезнең барлык төбәкләрендә, шул исәптән безнең районда да инвалидлар 10 көнлеге кысаларында төрле чаралар уза. Ә безнең районда төп чара бүген район мәдәният йортында узды. Ә хәзер әйдәгез әлеге чарадан репортаж тыңлап үтик. Физик мөмкинлекләре шикле булган райондашларыбыз елда әлеге зур чарага бик теләп катнаша. Бирегә сабыйлар да, абый-апалар да, өлкән яшьтәге райондашларыбыз барысы да чакырылды иде. Үзебез кебек кешеләр белән аралашабыз, булган проблемаларны хәл итәргә тырышабыз. Спорт уеннарында катнашып, җыр-биюле тамашаны карап, күңелгә рәхәтлек алып кайтабыз ди бәйрәм кунаклары.
Бу инвалидлар көне без елда зурлап каршалабыз. Менә бу инвалидларга шундый улы якты хөрмәт күрсәткәч, менә бу концерттар белән тамашачыларны монда килгән инвалидларны сөендереп, үзе бигрәк күңелле бер күренеш. Алга таба да авыр пеша исән сау, башка елларында шулай бергә-бергә очрашырга язсын дип калабыз инде.
Шушы концертны карыйбыз да шаккатабыз. Безнең яшьлек үтеп киткән инде. Авыр вакытлар артта калган, хәдер балаларын балаларына куанып, шушыларны күреп шаккатып утырабыз инде. Рәхмәт нигә хөкүмәтебезгә шушындый бәйрәм көне биргән өчен, бөтен улысын, кешесен җыеп, шушы бигрәк балаларны чакырды. Яшьлек бала шаккат искә килүчә рәхмәт хөкүмәтебезгә, рәхмәт үзебезнең сазашыда эшләгән хезмәткәрләребезгә.
Спорт уеннарына килсәк, биредә кул көрәше, өстәл теннисы, шахмат, шашка ярышлары барды. Аеруча шашка ярышларын яраталар. Араларында оста уйнаучылар да юк түгел ди остазлары Әлхәмҗан абый.
Безнең спортсменнар арасында, инвалидлар арасында бик матур уйнаучы шахматчылар бар. Шашка уенчы бигрәк кызыгалар. Алар ат душы бүтән бирелеп, бүтән таланты белән уйныйлар инде. Карап үзеңдә кызыга башласаң уйнарга. Шуны гына әйтәм, молодцылар. Алар вообще интерес огромный интересенар, бик күп интересы бар аларны.
Әлеге бәйрәмне иң көтеп алучылар ул балалардыр мәгаен. Чөнки кыш бабай белән кар кызын иң беренче әлеге сабыйлар күрә. Берсенен берсе уздырып шигырьләр сөйли, җырлар җырлыйлар алар. Билгеле инде юмарт кыш бабайыбыз һәрбер балага бүләкләр өләшә. Балалар арасында да төрлесе бар. Мәсәлән, Сауыш авылыннан килгән Гөлчәчәк тумыштан ук авыру бала булып туа. Әтисе Илхан белән килгән ул бүгенге бәйрәмгә. Гөлчәчәк татар мультфильмнарын карарга, рәсемнәр ясарга ярата икән.
Балалар ни күрсәтергә теләшәне, теләшә кулымын, анда балаларны, балалар уйнаганнарын, шашка уеннары, шахмат уеннары оештырганнар, молодцы ибән. Күргәзмә, балаларның кул эшләре, бик матур эшләнгән тырышы балалар бар икән. Әти-әниләре әйбәт өйрәткәннәр. Менә тумыштан инде Дауны синдромлы. Ул 4-нче бала булып менә дөньяга килде инде безнең. Калганнар шабысы бар бит инде. Абыйлары бу бер сиңлеләре нишләп калдырсын инде. Уларны бик нитте инде ушатып алып кайттык инде. Алып кайтты.
Бер шешәккәнче яш хәзер?
Хәзер 27 январда 14 яш тула. Менә теләшә, теләшә Питрешкә укырга йөртеп алдым әле мен урыс мәктәбе, конечно, коррекционный мәктәп. Менә урысча сүзләр өйрәнеп кайтты ул аннан. Аннары ни талмыйбыз диләр инде, укытучылар авыр диләр, тәрбияләү үзенә бер укытучы кирәк диләр. Тик тормый инде, ну туздыра.
Әлеге чарада катнашучыларны район башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Альфред Шайдуллин сәламләп, аларга үзенең теләкләрен җиткерде.
Хөрмәт белән, райондашлар, кадерле балалар, сезне чын күңелдән район башлыгы Илдус Зарипов исемендәге район башкарма комитеты җитәкчесе исемендән бүгенге олы бәйрәм белән котлыйбыз. Инвалидлар көне Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан 3 декабрьгә йомгарылып куелмагандыр. Чөнки күпмедер дәрәҗәдә бу көннең төп максаты шушы сәламәтлекләре шикле булган кешеләрнең проблемаларына дәүләтнең юнәлешен үзгәртү һәм шуның белән бергә сәламәтлекләре шикле булган кешеләрнең проблемаларына басым ясау турында сүз тора. Ләкин шуңа да карамастан, безнең дәүләтебез сәламәтлекләре шикле кешеләрнең проблемаларын билеп, һәм моның өстендә эшле. Билгеле, бу республика программаларында да шагыла, мәсәлән, безнең республикада Россиядә бердәнбер идарәк буларак бабылыклы программаларның берсе доступная среда программасы һәм шуның белән бергә билгеле, бу дәүләт тарафыннан эшләнә торган эшләр булса да, бөтен проблемаларны шешеп бетереп булмый. Моңар инде күпмедер дәрәҗәдә акчасы да кирәк, һәм шуның белән бергә билгеле дәүләтнең дә гуманлы булуы кирәк. Билгеле, сәламәтлекләре шикле дип әйтсәк тә, сез берегез дә үзегезнең күңел көрлегегезне югалтмыйча, дәүләтегездә, җәмгыятегездә һәр вакытта да актив тормыш алып барасыз, гаиләләрегез бик матур, балаларыгыз бик матур, шуңа күрә һәр вакытта да күңел көрлегегезне югалтмыйча яши беләсез. Сез һәр вакытта да көннең, елның, айның матурлыгын тоеп, һәм шулай ук һәр бер көннең кадерен белеп яши торган кешеләр булып торасыз. Шуңа күрә мин сезгә чын күңелдән шушы бәйрәм көнендә булса да сезнең күңелләрегез яктырып китә. Һәм бу бәйрәм көннәре еллар буена сузылсын иде. Бүгенге без әзерләгән күңелдер күңелегезне күрергә теләгән бәйрәм чарасы сезгә һәр вакытта да бәхет шатлык китереп торсын иде. Еллар имин булсын, тормышлар тыныч булсын, һәр вакытта барлык залар ныклы сәламәтлек, тырышлык һәм исәнлек саулык сезгә. Барыгызны да бәйрәм белән.
Район халыгының социаль яклау идарәсе җитәкчесе Фәридә Галимова белән дә аралашып алдык. Хәзер аны тыңлап үтик.
Шушы 10 көннек ичендә безнең мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр белән төрле чаралар үтәчәк. Менә иң мөһиме инде иң официальный бәйрәм бүген. Бәйрәм дип әйтеп булмый инде. Менә шундый чара, монда инде безнең мөмкинлекләре чикләнгән балалар, өлкәннәр чакырылды. Алар белән төрле чаралар үткәрелә. Выставка үтәчәк, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең үзләренең кул эшләреннән эшләнгән инде бу выставка. Шул категория кешеләрнең концерт номерлары, үзләре башкаруында спорт уеннары, сезон родник тарафыннан үткәрелә торган анимационный сказка дип атала инде. Хәзерге минутта бара, анда инде безнең мөмкинлекләре чикләнгән балалар катнаша.
Аннары әле
Шәй табыны, шулай ук үткәрелү каралган Шәй табыны, килгән кеше регистрация үтә, регистрация иткән чакта талоннар бирелә инде, менә шулар белән.
Аннары менә бу үзләренең кызыксындырган сорауларын да бирә алалар җитәкчеләргә.
Әйе, бу чарада оештырылган безнең төрле предприятие организациялардан здравоохранение, социальная защита, коммунальный организацияларыннан инде представительләр бар, алар үзләренең кызыксындырган сорауларын бирә алалар инде бу. Бүгенге көндә безнең районда 2048 мөмкинлеге чикләнгән кеше шутлана, аның 97-се балалар.
Әлеге декада безнең ел саен үтә. Ләкин мөмкинлекләре чикле булган кешеләргә игътибарны бу 10 көн ичендә генә түгел, бер дә киметмәсәк иде. Хәлегез ничек дип сорасаң да, алар бер кайчан да зарланырга ашыкмый. Бар да яхшы дип җавап бирә. Иштән генә еласа да, тыштан елмая андыйлар. Ә бит кайчак безгә бер җылы сүз, игътибар да җитеп бетми.